14:31 AM. Αυτοργανωμένη ραδιοφωνία σε απελευθερωμένες συχνότητες.
Ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας απέναντι στα κυρίαρχα μίντια και στην εμπορευματοποίηση της έκφρασης.
Εκπέμπουμε συλλογικά, αδιαμεσολάβητα, αντιεραρχικά.
Κάνουμε την πληροφόρηση όπλο μας.
Καλησπέρα. Ακούτε την αντιφασιστική εκπομπή του 14:31 AM που μόλις ξεκίνησε με τίτλο «Ντόρε μη αντίφα», τσακίζοντας την παραφωνία του φασισμού. Είναι μια εκπομπή που κάνουμε κάθε Τετάρτη, στις 5 συλλογικά σαν συνέλευση του ραδιοφώνου και προσπαθούμε με θεματικές να ανατρέξουμε σε αυτό που συμβαίνει γύρω μας, ας πούμε, και να δώσουμε μια ξεκάθαρη αντιφασιστική χρειά. Σήμερα η εκπομπή έχει τίτλο «Εκφασισμός της κοινωνίας από την μεταπολίτευση και έπειτα». Θα πάμε μαζί μέχρι όσο μας πάρει. 2-3-10-99-62-54 το τηλέφωνο. 6-98-03-7-8-39 το κινητό τηλέφωνο. Και radio 14-31 ampapakihotmail.com το MSN που μπορείτε να μας κάνετε ad. Αυτή ήταν η τρόπη επικοινωνίας. Σας ακούσουμε λίγο μουσική και θα ξεκινήσουμε σε λίγο. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε και μέσα από κάποια ιστορικά γεγονότα το πώς έχει φτάσει σήμερα ένα ναζιστικό κόμμα να είναι στη Βουλή με 7%, να καταρρύψουμε λίγο και αυτό τον μύθο που ακούγεται κυρίως από καθιστωτικά, ότι δεν μπορεί και τόσοι χιλιάδες κόσμοι που του ψήφισαν να είναι όλοι φασίστες. Μάλλον είναι, και θα εξηγήσουμε στην πορεία τι εννοούμε. Και στο πώς η αστική δημοκρατία μετά την περίοδο της Χούντας κρατάει πάντα ένα φασιστικό προφίλ, είτε μέσω των ΜΜΕ, είτε μέσω του κράτους, είτε συντηρώντας παρακρατικές οργανώσεις όπως ήταν και η Χρυσή Αυγή και είναι. Όλα αυτά με μια σειρά από γεγονότα ιστορικά και μια λίγο ψηλοανάλυση που θα κάνουμε πάνω σε αυτά. Ο φασισμός που πλέον εκφράζεται στην Ελλάδα νομίζω περισσότερο από ποτέ τα τελευταία χρόνια με κύριο στόχο τους μετανάστες, τους οποίους στοχοποιεί, και κυρίως εκφράζεται σε έναν ρατσισμό ο οποίος είναι πλέον ξεκάθαρα φυλετικός και θρησκευτικός και κοινωνικός. Το σίγουρο είναι ότι έχει πολύ βαθύτερες ρίζες στο σύστημα και θα πάμε σε παλαιότερα χρόνια για να τα δούμε λίγο και με τη σειρά. Ξεκινώντας έτσι να πάμε πολύ πίσω, στο 1974 όπου με την πτώση της Χούντας έχουμε και αλλαγή του πολιτεύματος και έτσι ξαφνικά σε ένα βράδυ έρχεται στην Ελλάδα ο Καραμαλής, ο οποίος ήταν και πρωθυπουργός της Ελλάδας πριν τη δικτατορία, για να έρθει και να φέρει τη δημοκρατία όπως πανηγύριζαν τότε όλοι και τον αποθέον ανερχόμενο στο αεροδρόμιο κλπ. Βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, ο Καραμαλής επί δικής του πρωθυπουργίας συνέβησαν διάφορα που ακόμα και ας πούμε αυτό που επιφασίζει ότι απολύσαν δημοκρατία την κατήλησε και ίδιος σε πολλές φορές κάτι πρωθυπουργία του. Να μην ξεχνάμε ότι παλαιότερα έχει κατηγορηθεί για εκλογές βίας και νοθείας, για περιστατικά λευκής τρομοκρατίας, καθώς και το κυνηγητό που έτρωγαν εκείνα τα χρόνια οι κομμουνιστές και γενικά οι αριστεροί και οποιοδήποτε ήθελε να αγωνιστεί. Έτσι από εκείνη την περίοδο και έπειτα ξεκινάει μια, είτε με το Καραμαλή είτε αργότερα με το Παπανδρέου και το Πασόκ, μια περίοδος όπου υπάρχει μια αρκετά μεγάλη ευημερία οικονομική, το οποίο δίνει και την άνεση σε κάθε κυβερνήση και καθεστώτα να παρουσιάζει και ένα φιλελεύθερο πρόσωπο και ένα δημοκρατικό πρόσωπο εκείνες τις περιόδους, καθώς είναι νοπές ακόμα και οι μνήμες από τη Χούντα, από τους διωγμούς και τα βασανιστήρια και όλα αυτά που συνέβαιναν, και είναι ίσως η πρώτη περίοδος στην ιστορία του ελληνικού κράτους όπου ας πούμε η αριστερή δεν διώκονται και δεν αποτελούν και για το μέρος της κοινωνίας, δεν κυνηγούνται από κανέναν και υπάρχει στην κοινωνία ένα κλίμα κατά της δεξιάς, εκφράστηκε και αργότερα και από το Πασόκ με συνθήματα και ζητάτα όπως ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, το οποίο καλλιεργήθηκε και έμεινε για αρκετά χρόνια. Επίσης είναι η περίοδος που νομιμοποιείται και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και πλέον δεν είναι παράνομο το να είσαι κομμουνιστής. Οπότε έτσι και πολιτικά το καθεστώς βάζει όλους σε μια τροχιά ελευθερίας του λόγου, του τύπου και των πράξεων. Μέσα σε όλο το κλίμα αυτό λοιπόν της φιλελευθερωποίησης του κράτους, έχουμε την αποθέωση από αυτούς από τη μεριά του κράτους της δημοκρατίας, και με μια στροφή έτσι προς τον δυτικό κόσμο και κυρίως στην Ευρώπη και τον εξευρωπαϊσμό, βλέπουμε ας πούμε ότι ακόμα και για την εξέγερση του Πολυτεχνείου στην 17 Νοέμβρη αποθεώνεται από κάθε μπάντα, από κυβερνήσεις, από δεξιά, από τους πάντες, όλοι πηγαίνουν, καταθέτουν στεφάνι και πανηγυρίζουν. Είναι πολύ σημαδιακή για μένα, πολύ σημαντική η αντιμετώπιση αυτή και το πώς εξελίχθηκε να αντιμετωπίζεται η 17η του Νοέμβρη, και ιστορικά και χρονικά. Το ζήσαμε όλοι μας και στα σχολεία, που βιώναμε την μία γιορτή εθνική ίσως από τους καθηγητές και τους δασκάλους μας τότε στα σχολεία. Μας παρουσίαζαν την 17 Νοέμβρη σαν μία μέρα εθνικής μνήμης. Καμία αναφορά ποτέ δεν γινόταν για την εξέγερση σαν εξέγερση και πώς προέκυψε αυτό από τους από τον λαό τότε των Αθηνών και από τους φοιτητές. Απλά πιο πολύ ήταν σαν μια εθνική επέτειος, λίγα ιστορικά γεγονότα, κάποιοι νεκροί και τέλος να ψάλουμε και τον εθνικό ύμνο και να φύγουμε. Και κάπως έτσι αντιμετωπίστηκε από τις περισσότερες μπάντες, ΜΜΕ, κυβερνήσεις κτλ. Στέκομαι λίγο στις 17 Νοέμβρη, καθώς είναι στις μετέπειτα πορείες, στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, έχουμε και κάποιες κρατικές δολοφονίες στις πορείες που ακολούθησαν. Παραδείγματα όπως του Κουμί και της Κανελοπούλου, στην πορεία στις 16 Νοέμβρη του 1980, καθώς και η δολοφονία του Μιχάλη Καλτεζά το 1985, είναι δύο από τις πρώτες κρατικές δολοφονίες που γίνονται στην Ελλάδα στην περίοδο της μεταπολίτευσης, και είναι χαρακτηριστικό ότι τα περισσότερα αστικά κόμματα εκείνη την περίοδο, σχεδόν όλα, ρίχνουν την ευθύνη στους ίδιους τους δολοφονημένους και κυρίως στο πλήθος που επέλεξε να διαμαρτυρηθεί και να συγκρουστεί. Και αναφερόμαστε σε συγκεκριμένα γεγονότα και είπαμε, ήταν για αυτούς γιορτή. Για κάποιους άλλους που αποτελούσε ημέρα μνήμης και εξέγερσης και ημέρα πραγματικά διεκδικήσεων, είδαμε και πώς αντιμετωπίστηκαν. Με δημοκρατικά πατήματα έχουμε τις πρώτες δολοφονίες. Και κυρίως με η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας αυτές τις δολοφονίες τις δέχεται πολύ, έτσι με ένα πολύ, με πολύ ηρεμία. Υπάρχουν προφανώς και κάποιοι που εξεγείρονται ενάντια σε αυτές, αλλά είναι σημαντικό το ότι δεν με την επίφαση στη δημοκρατικότητα και σε μέρες που είναι γιορτή κατά της Χούντας, ας πούμε, και της Ολιγαρχίας, δολοφονείται κόσμος έτσι στεγνά στους δρόμους από τις δυνάμεις καταστολής και δεν γίνεται και τίποτα.
Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora. Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va.
Μιλώντας για τις δολοφονίες της μεταπολίτευσης από τη μεριά της κυριαρχίας και του κράτους και σε μια σύνδεση με όλα αυτά που ακούγονται σήμερα στα ΜΜΕ και που λίγο θέλουν και να καταγγείλουν τη Χρυσή Αυγή ως παρακρατική και το πετάνε και λίγο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκτός από τις ακροδεξιές οργανώσεις και ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι από μεριά, ας πούμε, και οργανώσεων που ήταν στην κυβέρνηση, είναι η δολοφονία του Τεμπονέρα από στελέχη της ΟΝΕΔ. Ο Νίκος Τεμπονέρας, λοιπόν, ήταν μαθηματικός που ανήκει εδώ στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά και σε μαθητικές κινητοποιήσεις και δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια μαθητικών κινητοποιήσεων ενάντια στο νομοσχέδιο που κατέβαζε τότε το Υπουργείο Παιδείας το 1991. Δολοφονήθηκε στη προσπάθεια κάποιων τραμπούκων της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στη Πάτρα, πιο συγκεκριμένα στον ΝΕΔ, από τον και φέρεται σαν δολοφόνος ο Καλαμπόκας. Απλά ήταν μια πολύ σχεδιασμένη ενέργεια που είχε επεκταθεί σε όλο τον ελληνικό χώρο, ότι τότε στα υποκατάληψη σχολεία πολλά στελέχη της ΟΝΕΔ προσπαθούσαν ανακαταλήψεις ξυλοκοπώντας και με ομάδες κρούσης, ας πούμε, τους μαθητές και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που κρατούσαν τις καταλήψεις. Έτσι το 1991 δολοφονείται ο Τεμπονέρας με χτύπημα στο κεφάλι Και είναι ίσως έτσι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα παρακρατικής και τραμπούκης επίθεσης από την νεολαία της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν πολλά τότε τα παραδείγματα και τώρα ακόμα συνεχίζουν μια παρόμοια δράση. Ίσως κάποια από τα πιο σημαντικά γεγονότα στο να εκφραστεί η κοινωνία είναι τα κύματα μετανάστευσης κατά περίοδους στην Ελλάδα και κυρίως τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν οι μετανάστες. Κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές του 90 έχουμε το πρώτο κύμα μετανάστευσης, αποκλειστικά μάλλον, από ανθρώπους που ζούσαν στις υποκατάρρευση σοσιαλιστικές χώρες, κυρίως από τη Σοβιετική Ένωση και από την Αλβανία σε μεγαλύτερο βαθμό. Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας των 90, αντιμετωπίζονται ξεκάθαρα ρατσιστικά, λόγω κυρίως το ότι σε αυτές τις χώρες δεν είχαν πάρα πολλά υλικά αγαθά που είχε αποκτήσει τότε ο μέσος Έλληνας μέσα σε μια καπιταλιστική χώρα. Αυτοί που προέρχονταν από τις σοσιαλιστικές με πολύ λιγότερα υλικά αγαθά θεωρούνταν απολύτιστοι και ήταν κυρίως πολιτισμικός ο ρατσισμός. Ένας ρατσισμός που αναπαρέγαγαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τότε τα ΜΜΕ, καθώς και το κράτος, ενώ στον μέσο Έλληνα, ο μέσος Έλληνας βρίσκει την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί κυρίως την εργατική δύναμη των συγκεκριμένων ανθρώπων. Έτσι, παρόλες τις ρατσιστικές τάσεις που οφείλονται κυρίως στις διαφορές τελικά αγαθά μεταξύ ντόπιων τότε και μεταναστών, όλοι βολεύονται, καθώς όλοι βρίσκουν ευκαιρία να εκμεταλλευτούν φθηνά εργατικά χέρια. Θα ήταν μάλλον υπερβολή να μιλήσουμε για μεροκάματα πείνας, καθώς υπήρχαν πολλές φορές που δεν υπήρχαν καν μεροκάματα. Πολλοί εργάτες δούλευαν για ένα κομμάτι ψωμί κυριολεκτικά και ένα πιάτο φαγητό. Οπότε και ο Έλληνας τότε, παρά τις ρατσιστικές τάσεις, δέχεται αυτή την κατάσταση, καθώς είναι ευκαιρία για αυτό να εκμεταλλευτεί, να κάνει τη δουλειά του μια χαρά χωρίς να πληρώνει και τίποτα. Και ένα πολύ χαρακτηριστικό γεγονός είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς ξυλοδαρμούς τότε, ακόμα και δολοφονίες, ανθρώπων που κυρίως δεν είχαν χαρτιά, καθώς ενώ κάποιοι τους έταζαν μεροκάματα για κάποια δουλειά, συνήθως κατέληγαν να μην τους δίνουν τίποτα, τους απειλούσαν ότι θα τους πάνε στην αστυνομία ώστε να απειλαθούν, και είχαμε μια γενικά επιθετική συμπεριφορά σε περίπτωση που κάποιος προσπαθούσε να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Έτσι λοιπόν στο μυαλό του μέσου Έλληνα τότε περνάει ότι πλέον ο Αλβανός είναι αυτός ο οποίος θα κάνει τη δουλειά του σκλάβου, θα δουλεύει απεριόριστες ώρες και δεν θα παίρνει και τίποτα, ενώ έτσι χαρακτηριστικό του ρατσισμού που επικρατεί τότε είναι ότι γυναίκες κυρίως από ανατολικά μπλοκ μπαίνουν στη συνείδηση, ας πούμε, του κόσμου σαν οι πόρνες που ήρθαν στην Ελλάδα και είναι ευκαιρία και αυτές να τις εκμεταλλευτούν. Στο 2000 έχουμε και το δεύτερο μεγάλο κύμα, ξεκινάει το δεύτερο μεγάλο κύμα μετανάστευσης, κυρίως από ανθρώπους από Αφρική και Ασία. Είναι η στιγμή όπου ο ρατσισμός εναντίον των μεταναστών γίνεται ξεκάθαρα φυλετικός και θρησκευτικός. Υπάρχει και προς αυτούς τους ανθρώπους η οικονομική εκμετάλλευση εργατική, σαν εργατική δύναμη για ένα κομμάτι ψωμί. Αλλά κυρίως τα τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση και λοιπά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όπως έχουμε καταλήξει και σήμερα, αντιμετωπίζονται από μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ως αποδιοπομπαίοι τράγοι και αυτοί που φταίνε για όλα τα προβλήματα. Μιλάμε κυρίως για μετανάστες οι οποίοι περνούν από την Ελλάδα, φτάνουν στην Ελλάδα με σκοπό να φύγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συσσωρεύονται στις μεγάλες πόλεις και σε λιμάνια της χώρας και κυρίως τα τελευταία χρόνια έχει βρει και ο κόσμος, ας πούμε, μέσα από τη δική του εξαθλίωση λόγω της κρίσης, κάποιους στους οποίους θα ρίξει την ευθύνη πάλι. Και αποτέλεσμα όλου αυτού είναι και η άνοδος της νεοναζιστικής οργάνωσης κυρίως. Οι οποίοι για πρώτη φορά βάζουν και ξεκάθαρα φυλετικά ζητήματα, ζητήματα χρώματος, που τουλάχιστον στο προηγούμενο κύμα μετανάστευση δεν υπήρχαν.
And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. Cut your hair and get a job. And smoke some facts and play some pool. Pretend you never went to school. And still you'll never get it right. It's when you're laid in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all, yeah.
Μέσα στις ρατσιστικές αντιλήψεις που διαμορφώθηκαν όλα αυτά τα χρόνια στην κοινωνία, διατηρείται και από την πλευρά των κυρίαρχων ξεκάθαρα και ένα εθνικό φρόνημα και ένα αίσθημα καθαρότητας που αναπαράγεται κυρίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι πολλά τα παραδείγματα στα οποία μπορούμε να αναφερθούμε για το πώς τα ΜΜΕ συντήρησαν αυτό το αίσθημα εθνικισμού, ας πούμε, και το ανυπαρήγαγαν με το λόγο τους. Εγώ έχω επιλέξει να σταθώ σε ένα συγκεκριμένο γεγονός και πάμε πάλι αρκετά παλαιότερα, στο 1995, όπου κατά τη διάρκεια του Σερβοβοσνιακού πολέμου, μεταξύ 11 και 17 Ιουλίου στη Σρεμπρένιτσα της Βοσνίας πραγματοποιείται ίσως η μεγαλύτερη σφαγή, όχι ίσως, η μεγαλύτερη σφαγή σε αριθμό αμάχων στην Ευρώπη μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην πόλη είχαν καταφύγει χιλιάδες μουσουλμάνοι και παρότι είχε κηρυχτεί ζώνη, ασφαλή ζώνη από τον ΟΗΕ, και αυτός ήταν ο λόγος που κατέφυγαν τόσοι πολλοί μουσουλμάνοι, ήταν φυλασσόμενοι μόλις από 100 Ολλανδούς και Ανόκρανους, και οι δυνάμεις του Σέρβικου στρατού δολοφονούν 7.000 αμάχους μουσουλμάνους. Τα λέμε όλα αυτά γιατί κατά τη διάρκεια του Σερβοβοσνιακού πολέμου υπήρχαν κάποιοι Έλληνες εθελοντές που πήραν μέρος τόσο στη σφαγή της Σρεμπρένιτσα όσο και σε όλο στο πόλεμο, στο πλευρό των Σέρβων. Και το λέμε αυτό γιατί σε λίγο θα δούμε πώς αντιμετώπισαν τα μέσα τη συμμετοχή των Ελλήνων εθελοντών, που κυρίως ήταν μέλη φασιστικών οργανώσεων και κυρίως της Χρυσής Αυγής. Love.
Stop.
Καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν του Σερβοβοσνιακού πολέμου έχουμε κάποιους εθελοντές από την Ελλάδα, όπως είπαμε, κυρίως μέλη ακροδεξιών οργανώσεων, που πάνε και τάζονται στο πλευρό των Σερβοβόσνιων, και τότε τα ΜΜΕ στην Ελλάδα αναπαράγουν και τα γεγονότα ότι συμμετέχουν Έλληνες στο πόλεμο, ως ένδειξη αλληλεγγύης και αδελφοσύνης των χριστιανών ορθόδοξων φίλων Σέρβων κατά των κακών μουσουλμάνων Βόσνιων. Μάλιστα, ακόμα και μετά τη σφαγή στη Σρεμπρένιτσα, τις πρώτες μέρες, και καθώς άρχισε να βγαίνει στο φως, ας πούμε, να βγαίνει κτηνοδία που έχει γίνει από πλευράς Σέρβων, τα ΜΜΕ τότε στην Ελλάδα κατηγορούσαν, μιλούσαν για ένα αντιορθόδοξο κλίμα που υπάρχει γενικά, και γι' αυτό βγαίνουν όλα αυτά από τους μουσουλμάνους, για κάτι που δεν ισχύει. Βέβαια, στην πορεία όλοι δώσανε τα συλληπιτήριά τους, όπως γίνεται συνήθως, και έτσι όλα πήραν το δρόμο τους και συγκαλύφθηκαν τόσο από την ελληνική κυβέρνηση όσο και από τα ΜΜΕ. Θα σταθούμε λίγο σε κάποια πιο συγκεκριμένα, έτσι, για να δώσουμε και το πώς αντιμετώπιζαν τα ΜΜΕ πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Θα δώσουμε και μερικούς τίτλους που έπαιζαν εκείνο το καιρό. Ενώ στη Σεμπρένιτσα λοιπόν είχαν αρχίσει οι μαζικές εκτελέσεις, τα ΜΜΕ πανηγύριζαν για την νίκη των ελληνοσερβικών όπλων και την έπαρση των εθνικών μας συμβόλων πάνω από την κατακτημένη πόλη. Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευμα του Έθνους τότε ανέφερε ότι τέσσερις σημαίες, η Σέρβη και η Ελληνική, η σημαία της Βεργίνας και του Βυζαντίου, κυματίζουν μαζί και είναι η απόδειξη της αγάπης και της αλληλεγγύης των δύο λαών, της ευγνωμοσύνης των Σέρβων στρατιωτών για τη βοήθεια των Ελλήνων που πολεμούν κοντά τους. Και ένα επίσης πολύ χαρακτηριστικό τηλεοπτικό στιγμιότυπο εκείνης της εποχής που δείχνει έτσι και το κλίμα που επικρατούσε και από τα μημεία και γενικότερα στην Ελλάδα είναι δηλώσεις που έχει κάνει στο κεντρικό δελτίο τότε του Sky με παρουσιαστή τον Ευαγγελάτο ο Μιχάλης Μαυρογιαννάκης που ήταν τότε μέλος των εθελαντών και μέλος της Χρυσής Αυγής. Διαβάζω αυτά που έχει πει. Εγώ, όπως και πολλοί άλλοι Έλληνες θεολοντές, ανήκουμε σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Συγκεκριμένα, ανήκουμε στη Χρυσή Αυγή και αυτός είναι ο κύριος λόγος που ανεβήκαμε πάνω. Αγωνιζόμαστε για μια μεγάλη Ελλάδα σε μια ελεύθερη Ευρώπη δίχως μουσουλμάνους και Αμερικάνους σιωνιστές. Και η απάντηση του Ευαγγελάτου σε όλα αυτά ήταν. Ήταν μόνο θέμα πολιτικής τοποθέτησης. Φαντάζομαι ότι είναι και άλλα κίνητρα. Πολλά, όπως η Ορθοδοξία, η παλιά φιλία με τους Σέρβους. Το λέω αυτό διότι είναι κρίμα να στενέψουμε τόσο πολύ τα περιθώρια μιας προσπάθειας που κάνουν οι Έλληνες εθελοντές και βρίσκονται στο πλευρό των Σέρβων και που φαντάζομαι ότι είναι μια προσπάθεια ψυχής. Προσπάθεια ψυχής όλη αυτή η γενοκτονία που έγινε τότε στη Σρεμπρένιτσα.
Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough. enough. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough.
Και δεν είναι μόνο το κράτος και τα ΜΜΕ που έχουν την εξουσία και μπορούν να παράγουν αυτό τον εθνικιστικό λόγο. Είναι χαρακτηριστική και η περίπτωση της Εκκλησίας, η οποία όσο μπορεί όλα αυτά τα χρόνια κάνει τα πάντα για να διατηρήσει αυτό το εθνικό φρόνημα, ας πούμε. Πιο χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα της Μακεδονίας και το πώς το έχει αντιμετωπίσει το ζήτημα με διάφορες έτσι ακροδεξιές τοποθετήσεις περί ελληνικότητας Μακεδονίας και τα λοιπά, με συλλαλητήρια που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Τα έχουμε ζήσει και εμείς, ας πούμε, και οι νεότεροι, συγγνώμη. Επίσης είναι χαρακτηριστικό το πώς αντιμετωπίστηκαν οι μουσουλμάνοι της Θράκης και από μεγάλο κομμάτι της Εκκλησίας. Αλλά ακόμα και σήμερα που γίνεται πλέον πιο σαφής και ο ρόλος της και ορισμένων Μητροπολιτών της Εκκλησίας, βγάζοντας ξεκάθαρα ρατσιστικούς λόγους εναντίον των μαύρων, όπως έχουμε δει τον άνθρωπο να κάνει εδώ, ή να τάσσονται μαζί με τους φασίστες της Χρυσής Αυγής ξεκάθαρα, όπως έχει κάνει ο Μητροπολίτης Πειραιά πρόσφατα. Έτσι μέσα στις χρονολογίες που χανόμαστε και εμείς λίγο, μας συγχωρείτε ας πούμε σε αυτό, να πάμε σε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο της εθνικής υπερηφάνειας ας πούμε του λαού, και δεν είναι άλλο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, όπου στο βωμό της επιστροφής στη πατρίδα των Ολυμπιακών Αγώνων έγιναν εγκλήματα οικονομικά και μη. Όλος ο κόσμος πανηγύριζε τότε για την επιστροφή στον τόπο τους και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, για να καμαρώνει για ένα Αγγελοπούλου τα σκαλάκια, ας πούμε, το μπροστά σε όλους.
Yeah.
Έτσι λοιπόν, και με όλο αυτό το κλίμα που δημιουργείται στους Ολυμπιακούς Αγώνες και περνάει στην κοινωνία και σε όλη αυτή την προσπάθεια, ας πούμε, να στηθούν σωστά και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έχουμε και μια σειρά από εργατικών ατυχημάτων, δολοφονιών τις λέμε εμείς καλύτερα. Μιλάμε για δεκάδες νεκρούς εργάτες κατά τη διάρκεια των έργων των Ολυμπιακών και η πλειοψηφία από αυτούς μετανάστες. Και επάνω λοιπόν στα πτώματα αυτών των ανθρώπων στήθηκε ίσως το μεγαλύτερο, όσο έχω ζήσει εγώ τουλάχιστον, μεγαλύτερη προσπάθεια για να ανέβει το εθνικό φρόνημα των Ελλήνων μέσα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν και το καλοκαίρι που η εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου πήρε και το Euro, τότε που οι Έλληνες έγιναν ξαφνικά μεγάλοι και τρανοί, που αποθεωνόταν το ελληνικό DNA ως το DNA των νικητών και των καλύτερων, από όλα τα μέσα, από κυβερνήσεις και γενικά όλους τους παράγοντες που είχαν κάποιο λόγο, ας πούμε, και μπορούσαν να τον βγάλουν προς τα έξω. Και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι, το οποίο δεν μου βγαίνει και από το μυαλό, είναι τη Φανή Χαλκιά, που τότε είχε πάρει χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ή κάτι τέτοιο, η οποία αμέσως μετά τον αγώνα, συγκεκριμένα η Φανή Χαλκιά, είχε εμφανιστεί από το πουθενά στους στίβους. Μέσα σε ένα δίμηνο ξεπετάχτηκε, πήρε το χρυσό στους Ολυμπιακούς και είχε βγει και είχε κάνει τη δήλωση ότι για όλα αυτά το DNA των Ελλήνων, που είναι DNA νικητών. Προφανώς φαντάζεστε ποια ήταν η κατάληξη της Φανής Χαλκιά. Ποια σκεντοπέσει στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από όλα αυτά να περάσουμε και λίγο στα σχολεία, όπου αναφερθήκαμε και νωρίτερα με αφορμή την 17 Νοέμβρη, όπου όλοι μας πήγαμε σχολείο και υποτίθεται μάθαμε ιστορία, που βέβαια ποτέ σε αυτή την ιστορία δεν υπήρχε μια ξεκάθαρη θέση ενάντια στο φασισμό και ποτέ δεν μάθαμε ιστορικά γεγονότα για το πώς σε αυτό το τόπο, ας πούμε, που πώς βασανίστηκαν άνθρωποι και ανθρώπινες ζωές, πετάχθηκαν κυριολεκτικά στα σκουπίδια λόγω και του νεοναζισμού, ας πούμε, λόγω της γερμανικής κατοχής και λόγω ελληνικών φασιστικών οργανώσεων. Δεν μάθαμε ποτέ για ότι είναι οι ταγματασφαλίτες, δεν μάθαμε ποτέ για ότι είναι οι χίτες και προφανώς και μετά από χρόνια κανείς δεν θα μάθει για το τι ήταν η Χρυσή Αυγή σε αυτή την περίοδο που διανύουμε τώρα. Αυτό για έτσι ένα μικρό σχόλιο για το ρόλο του σχολείου και κατά πόσο το σχολείο τάσεται ενάντια στο φασισμό και στο ρατσισμό. Και φτάνοντας λίγο και στο σήμερα και στο πολιτικό σύστημα και κυρίως στο τι γίνεται μέσα στη Βουλή και πώς σήμερα τα μέσα αντιμετωπίζουν τη Χρυσή Αυγή, κάπως λίγο το λένε και αυτοί για ένα νεοναζιστικό κόμμα, είναι καλό να δούμε και πώς αντιμετωπίσαν και κάποιους άλλους ακροδεξιούς, τραμπούκους κτλ. Τα προηγούμενα χρόνια. Ένα κόμμα όπως το Λάος, που ο Καρατζαφέρης έβαζε ξεκάθαρα ρατσιστικά και φασιστικά στοιχεία από την αρχή του. Είχε και αυτός χιτλερικές αναφορές. Τα πρώτα χρόνια, για όσους θυμόμαστε, και ίσως την πρώτη φορά που μπήκε ο Καρατζαφέρης στην κυβέρνηση, μιλούσαν για τον ακροδεξιό, τον Έλληνα Λεπέν κτλ. Για τους κινδύνους που μπορεί να εγκυμονεί για τη δημοκρατία. Ξαφνικά, τα επόμενα χρόνια, ο Καρατζαφέρης έγινε ένας ακόμα δημοκράτης πολιτικός, ένα ακόμα δημοκρατικό κόμμα. Άσχετα αν μέσα σε αυτό είχε όλη την αφρόκρεμα της ακροδεξιάς τότε, από το γιο του Πλεύρη μέχρι τον Τραμπούκο Βορύδη που στα νιάτα του κυνηγούσε φοιτητές με τσεκούρια στο όνομα της πατρίδας, φοιτητές για δηλωτές. Έτσι λοιπόν νομιμοποιήθηκε πλήρως και ο Καρατζαφέρης πολιτικά, έγινε κυβέρνηση και αργότερα, πλέον δεν υπάρχει αυτός, υπάρχει Χρυσή Αυγή για να τον αντικαταστήσει, ενώ στελέχη του όπως ο Βορύδης ίσως το μεγαλύτερο παράδειγμα τραμπούκου του Λάος είναι πλέον και στη Νέα Δημοκρατία, άλλος μεγάλος δημοκράτης και αυτός, και έτσι παρουσιάζεται σήμερα. Οπότε και φανταζόμαστε ότι η ίδια θα είναι η αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής από τα μέσα τον επόμενο καιρό. Πλέον, ναι, μπορεί να ψελίζουν κάτι περί του φόβου για τη δημοκρατία που προέρχεται από τη Χρυσή Αυγή, αλλά σιγά σιγά την νομιμοποιούν και την νομιμοποιούν στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Και κάπως έτσι φτάνουμε και στο σήμερα, όπου γίνεται όλη αυτή η συζήτηση για τον φασισμό που ήρθε και έρχεται έτσι ξαφνικά στη ζωή μας, που δεν ήρθε έτσι ξαφνικά. Και ο εκφασισμός της κοινωνίας είναι μια διαδικής διαδικασία που συντήρησε η κυριαρχία, καθώς αυτή είναι ουσιαστικά εξυπηρετεί τα συμφέροντα αυτούς που εξουσιάζουν τις ζωές όλων, που εκφράζεται είτε από το κράτος, είτε από το κεφάλαιο, είτε από οποιαδήποτε εξουσιαστική δομή. Συντηρήθηκε από όλους αυτούς και σήμερα έχετε στο προσκήνιο σαν μια προσπάθεια, ας πούμε, μέσα στη κρίση να συνεχίσει αυτή η κυριαρχία να κρατάει την εξουσία της. Και επειδή, όπως είπαμε και στην αρχή, η μεγάλη συζήτηση γίνεται για το αν όλο αυτό το ποσοστό της Χρυσής Αυγής που τους ψήφισε και όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ρατσιστές ή είναι φασίστες, και η απάντηση από τα καθεστωτικά είναι όχι. Για μένα η απάντηση είναι ότι ξεκάθαρα τάσσονται με αυτή τη σκοπιά τη ρατσιστική και τη φασιστική, και ίσως αυτό το ποσοστό να είναι και αρκετά μεγαλύτερο στην ελληνική κοινωνία, καθώς αυτό καλλιεργήθηκε. Και καλλιεργήθηκε από την ίδια την Δυναστική Δημοκρατία, η οποία πάντα χρησιμοποιεί το φασισμό υπέρ της και κυρίως σε περίοδους κρίσης. Άλλωστε, το Σύνταγμα και τους νόμους και όλη αυτή τη δημοκρατία οι ίδιοι τους φτιάχνουν, και οι ίδιοι είναι αυτοί που εκάστοτε και κατά περιόδους και όποτε τους βολεύει το καταπατούν και το κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, ελπίζουμε να μην σας κουράσαμε πάρα πολύ και κάτι να βγει και από αυτή την εκπομπή. Εσείς θα να συνεχίσετε να ακούτε 1431 AM. Να πούμε και ότι έχει ξεκινήσει και προσυγκέντρωση για την πορεία αλληλεγγύης προς το Σάββα Ξηρό, και είναι αυτή τη στιγμή στη Καμάρα. Καλό θα είναι να κλείσετε τα ραδιόφωνα και να κατέβετε στη Καμάρα. Ξανά αντιφασιστική εκπομπή την επόμενη εβδομάδα, όπου θα βγει και πρόγραμμα στις 5 η ώρα. Καλό απόγευμα.